ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatarajiwa kutembelea Pakistan hapo kesho Jumatano kwa mkutano wa kwanza rasmi wa ngazi ya juu pamoja na viongozi wa serikali mpya mjini Islamabad, wakati uhusiano wake na Marekani ukiwa umedorora zaidi kwenye kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Misimamo tofauti kuhusu mikakati ya kukabiliana na ugaidi wa kieneo pamoja na kumaliza mapigano yaliyochukua miaka 17 nchini humo ni baadhi ya masuala yenye utata kati ya Washington na Islamabad. Pompeo ataandamana na mkuu wa jeshi Jenerali Joseph Dunford na atakapofika Pakistan, lakini kisha atafanya mashauriano na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Shah Mahmud Qureshi pamoja na timu yake. Maafisa wameambia VOA kuwa Pompeo na ujumbe wake baadaye watafanya kikao tofauti na waziri mkuu Imran Khan aliyechukua ofisi wiki mbili zilizopita pamoja na mkuu wa majeshi Jenerali Kamar Javid Bajwa. Kikao cha kusikiliza na kumhoji mteuliwa wa nafasi ya jaji kwenye mahakama kuu hapa Marekani Brett Kavanaugh mapema leo kilikumbwa na waandamanaji waliokuwa wakipinga uteuzi wake, huku wa Demokrat walio wachache wakikosa nafasi ya kuahirisha zoezi hilo hadi pale maelfu ya stakabadhi kuhusu historia yake ya kikazi kwenye ikulu zitolewe kwa umma. Wabunge wa Demokrat wanalalamika kuwa maafisa wa ikulu chini ya utawala wa Rais Donald Trump wameendelea kushikilia nyaraka hizo zinazoanza miaka ya 2000 wakati Kavanaugh alipokuwa akifanya kazi kwenye ikulu ya Marekani chini ya utawala wa Rais Republican George W. Bush. Maseneta wa chama cha Democrat wanasema kuwa wananuia kutumia nyaraka hizo kumhoji Kavanaugh mwenye umri wa miaka 53 na aliyeidhinishwa na Trump kuchukua nafasi ya jaji Anthony Kennedy aliyestaafu miezi kadhaa iliyopita. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC, vilevile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Uamuzi wa mahakama ya Myanmar ya kuwahukumu wanahabari wawili wa shirika la habari Reuters kifungo cha miaka 7 jela kutokana na kuvunja sheria ya kuhifadhi siri za serikali kumeibua majibu na ghadhabu kutoka ndani na nje ya taifa hilo, wengi wakisema ni ukiukaji mkubwa wa uhuru wa habari. Jumatatu jaji wa mahakama ya wilaya ya kaskazini ya Yangon aliwakuta na hatia Wallon na mwenzake Colsoe kwa kutoa siri za serikali kwa mujibu wa sheria ya kikoloni tangu taifa hilo lilipokuwa likijulikana kama Burma. Sheria hiyo inatoa hadi kifungo cha miaka 14 jela, na wawili hao walikamatwa mwezi Disemba kwenye eneo hilo wakati wakichunguza mauaji ya wanaume 10 kutoka kabila la Rohingya waliotolewa kwenye jimbo la Rakhine na ambako wanajeshi wanadaiwa kutekeleza. Wallon akiwa na mwenzake wanadai kuwa mtu aliwakabidhi stakabadhi za serikali kabla polisi kuwaalika kwenye chakula cha jioni na kisha wakakamatwa. Russia leo Jumanne imeungana na Iran kueleza uungaji mkono wa operesheni ya Syria ya kuchukua tena udhibiti wa jimbo lililoshikiliwa na waasi wa Idlib, ikiwa ni ngome ya mwisho upinzani katika nchi hiyo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema Idlib ni maficho ya ugaidi na kwamba hali ya huko inadumaza juhudi za kutafuta suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa Syria. Hiyo inafuatia taarifa za Jumatatu za Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ikisema Idlib ni vyema iondolewe magaidi. Vyombo vya habari vya Iran pia vimekariri waziri wa mambo ya nje Mohammad Javad Zarif akisema wakati wa ziara yake nchini Syria kwamba Idlib ni vyema irejeshwe kwenye mikono ya udhibiti wa watu wa Syria, na kwamba hatua za ujenzi nchini Syria na mipango ya kuwarejesha wakimbizi ni vema isonge mbele kama ilivyopangwa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau. Muda mfupi mnaungana naye mwenzangu Patrick Nduimana, karibu kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo katika kipindi Kwa Undani. Kwa Undani leo, sehemu ya kwanza, tunaangalia mchakato wa maandalizi ya uchaguzi unaoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mahakama ya kikatiba ya nchi hiyo kutupilia mbali fomu za baadhi ya wagombea wa upinzani akiwemo makamu wa zamani wa rais Jean-Pierre Bemba. Katika sehemu ya pili, tunaangazia ripoti ya hivi karibuni ya Shirika la Afya Duniani ambayo inasema matarajio ya umri wa kuishi barani Afrika yameongezeka. Jina langu ni Patrick Nduimana. Mahakama ya kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatatu iliamuru kwamba mgombea kutoka kambi ya upinzani Jean-Pierre Bemba haruhusiwi kuwania kiti cha urais kwenye uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu. Mahakama pia imetupilia mbali fomu ya waziri mkuu wa zamani wa DRC Adolphe Muzito. Kuhusu faili ya Jean-Pierre Bemba, mahakama imeeleza kuwa Bemba haruhusiwi kugombea kwa sababu mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC ilimhukumu kwa kosa la kushawishi mashahidi kwenye kesi yake kusema uongo. Kulingana na katiba ya DRC, mgombea aliyehukumiwa kwa kosa la jinai hana haki ya kuwania kiti cha urais. Ima kuhusu faili ya waziri mkuu wa zamani Adolphe Muzito, mahakama imesema kuwa kwamba kumekuwa na hali ya kutatanisha kati ya Adolphe Muzito na chama chake cha PALU, ambapo Muzito alijiuzulu katika chama hicho lakini aliendelea kushikilia kiti cha ubunge katika bunge la taifa kwa tikiti ya chama chake cha zamani. Mahakama haikusema lolote kuhusu faili ya kiongozi mwingine wa upinzani Moise Katumbi ambaye yuko uhamishoni. Mahakama ya kikatiba imemkubalia waziri mkuu wa zamani Sami Badibanga kugombea urais baada ya tume ya taifa ya uchaguzi kutupilia mbali fomu yake. Faili za wagombea Jean-Pierre Bemba na Adolphe Muzito zilikuwa pia zikataliwa awali na tume ya taifa ya uchaguzi. Kulingana na katiba ya DRC, maamuzi ya mahakama ya kikatiba hayawezi kukatiwa rufaa. Je, maamuzi hayo ya mahakama ya kikatiba yatakuwa na athari zipi kwenye uchaguzi ujao wa Disemba? Muda mfupi uliopita nimeongea na mwandishi wa VOA huko Lubumbashi, Kahozi Kosha, na nimeanza kumuuliza kipi chaweza kutokea baada ya maamuzi hayo ya mahakama ya kikatiba.
Mtazamo wangu kwangu mimi lidi nitasema kuna uofu wa kwanza kunaweza kuzuka fujo hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sio tu Jean-Pierre Bemba ambaye amekataliwa kulingana na kuhukumiwa huko The Hague. Uofu ninao mimi kiangalie hapa na pale kulingana na siku hizi. Nimeona wenyewe wakati ambaye ndege yake ilistahili kushuka huko Gemena hakuruhusiwa. Mwenyewe serikali ilisema ni inabidi ndege yake ifike Kinshasa. Na mwenyewe alizuiliwa kuikaa pamoja. Na hiyo na uofu ni kwamba kunaweza kuzuka fujo kwa sababu Bemba na wafasi wengi mjini Kinshasa, hii inajulikana kote Kongo, ana wafasi wengi kaskazini magharibi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambake amezaliwa. Na sio Bemba peke yake, ni mwingine waziri wa kwanza wa zamani Adolphe Muzito na pia ataruhusiwa mwaka huu kugombania kiti cha urais. Lakini nikiangalia vizuri kabisa, bado serikali na majeshi huko, na majuzi wafasi wa Bemba walitamani kumzuia waziri wa usafirishaji huko ambaye alikuwa akimdhania kuwa alikula njama kukatalia wanamemba wa MRC wa chama cha Jean-Pierre Bemba kuwasili huko Gemena. Huyu jamaa akienda huko, uofu nao ni kwamba kwanza alikuwa muasi wa zamani, ana majeshi ambayo inamuamini. Hiyo ndio hofu ya kwanza. Hofu ya pili, nafikiri kuwa wenda wapinzani wa serikali ya demokrasia ya Kongo hawatashiriki kwenye machaguzi, kwa sababu orodha ya mwisho itatangaziwa ifikapo tarehe 19 mwezi huu tunao wa Septemba.
Kesi ya Katumbi hata kuzungumziwa haikuzungumziwa kwenye hii korti ya katiba, na Bemba amekataliwa. Wapinzani ambao wamebaki wenye uzito ama wanaweza kuwa ushawishi mkubwa kwenye uchaguzi wa Disemba, unafikiria ni wakina nani?
Kwa kweli tuzungumuze, kwa sababu hapa Afrika, hapa Kongo, hata Afrika nzima, bado machaguzi watu wanachagua ni kabila, hawachague form ama mpango programu ya mgombanaji. Mpinzani ambaye anabakia ni Felix Tshisekedi, kwa sababu huyu mtoto wa hayati Teni Kisetedi ndio mpete yake, kwa sababu ni ana asili ya huko katikati ya Kongo katika jimbo la Kasai. Wakasai wana majimbo takriban majimbo saba hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa majimbo ileo 26. Na hiyo inaweza kuwa kama anaweza kuwa mpinzani, anaweza kuwa na bahati, lakini ubovu wake kwake yeye ni mtu ambaye hayawahi kufanya siasa kama baba yake. Watu wanampenda kupitia baba yake, kwa sababu baba yake alikuwa mpinzani mkali wa serikali ya hayati Mobutu, wa serikali ya hayati Laurent Kabila. Hii ndio watu wanaweza kumchagua, kwa sababu wazaliwa wa asili ya Kasai ni wengi wengi sana kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu hiyo, kuna vile vile mpinzani ambaye watu hawamuiti sana mpinzani, Vital Kamerhe, ambaye watu wanasema yuko karibu sana na Rais Kabila, ni mpinzani kutoka huko mashariki mwa Kongo, naye pia na wafasi wengi. Utakumbuka machaguzi ya mwisho, Vital Kamerhe alishika nafasi ya tatu kisha Rais Kabila, Etienne Tshisekedi, alafu Vital Kamerhe alishika nafasi ya tatu kwenye machaguzi iliyopita mwaka 2006. Hao ni wapinzani wawili ambao wanaweza kufua dafu kwenye machaguzi ya urais ya mwezi Desemba ya mwaka huu tunao, ya mwisho wa mwaka tunao tarehe 23 Desemba. Lakini nafikiri kuwa wenda kulingana na hiyo maamuzi ya korti, wenda wapinzani watakaa pamoja, watoe candidate moja. Ikiwa kama candidate moja akitoka upande wa pinzani, nafikiri hao wataweza kupata ushindi, kwa sababu wakienda kama hivi leo iko karibu takriban wapinzani saba, nafikiri kama hawawezi kupata ushindi mbele ya Ramadhani ambaye atagombania kiti cha urais upande wa wingi wa urais.
Na kuna lolote ambalo Bemba mwenyewe kishazungumza hama chama chake, na unafikiria kama ulivyosema, mfano wale wafuasi wa Katumbi, wafuasi wa Bemba, wanaweza wakaamua kumpigia kura nani ili awakilishe chama cha upinzani au muungano wa vyama vya upinzani?
Kwa kweli kama niliwahi kuzungumza na Moizi Katumbi mwenyewe, nimezungumza na wanamemba wa karibu ya Bemba, nimezungumza na wanamemba wa upinzani kama wakina bwana Vital Kamerhe. Wote walisema tunasubiri kwa hamu tujue kwanza kwenye orodha nani anaweza, kulingana na sheria ya Kongo, nani anaweza kuwakilisha timu ya wapinzani. Tukiangalia vizuri historia ya Kongo, kwa kweli wapinzani wa serikali hawajawahi kukua meza moja na kutoa mpinzani moja. Ikiwa wakifanyikiwa kufanya hivyo, kumchagua kwa mfano wakumchagua Felix Tshisekedi ambaye naye pia bado ana shida kidogo, wanasema makaratasi yake ya shule sio halali, lakini hakupata chochote. Akiwa kama wakimsapoti yeye, nafikiri kuwa kwa kweli wapinzani wanaweza kupata ushindi kwenye machaguzi ya urais ya tarehe 23 Desemba mwaka huu.
Na unafikiri habari hii ya korti ya katiba kufutilia mbali fomu ya Bemba kuwa mgombea ni habari njema upande wa chama madarakani, hasa upande wa mgombea wake huyu Ramadhani Shadari?
Hiyo ni habari njema kweli, kwa sababu Bemba anajulikana, Bemba alikuwa mwasi, Bemba alikuwa makamu rais, Bemba alikuwa ni seneta ileo, Bemba amejulikana kote Kongo. Hiyo ni habari mzuri, kwa sababu kama wanavyosema wenyewe, hawataki kumpata mtu, kupata mpinzani mkali kama wakina Katumbi Chapwe, kama wakina Bemba, kama wakina Adolf Muzito. Hawa hawapate nafasi. Ikiwa kama watamuunga mkono Felix Tshisekedi, kwa kweli ikiwa machaguzi ya haki na uhakika, kwa kweli anaweza kumpiga bila huruma bwana Ramadhani ambaye hajulikani sana kwa koti Kongo. Alikuwa waziri wa mambo ya ndani, ndiyo amekuwa muda mrefu bunge huko Kinshasa. Kwa kusema ukweli, watu watamsupport kupitia Rais Kabila ambaye alikuwa madarakani takriban miaka 17.
Huyo ni Kahozi Kosha, mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Lubumbashi. Nimetaka kujua msimamo wa chama cha MLC cha Jean-Pierre Bemba kuhusu maamuzi hayo ya mahakama ya kikatiba, lakini juhudi zangu za kuwasiliana na katibu mkuu wa chama hicho hazikufaulu. Lakini katika ripoti ya shirika la habari la Ufaransa AFP, Jean-Pierre Bemba melani maamuzi ya mahakama ya katiba akisema yana malengo ya kisiasa na yanakusudia kuwatenga wapinzani. Bemba amesema mahakama imetekeleza maagizo ya serikali ambayo inachagua wagombea inaowataka. Na muda mfupi tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Katika sehemu ya pili kwa undani tunazungumzia ripoti ya hivi karibuni ya shirika la afya duniani WHO ambayo imeelezea kuwa matarajio ya umri wa kuishi kwa Afrika yameongezeka kutoka kwenye miaka 50 mwaka 2015 na kufikia miaka 61 mwaka huu. Hapa studio ni naye Khadija Riyami ambaye amesoma ripoti hiyo na bila shaka atatuelezea mengi kuhusu ripoti yenyewe. Karibu kwa undani.
Asante Patrick.
Naam, umesoma ripoti hiyo na kwa ujumla imezungumzia kwamba matarajio ya umri wa kuishi barani Afrika yameongezeka. Imeelezea sababu zipi ili kuweza kuona kwamba matarajio ya kuishi umri mkubwa yameongezeka na hasa hali ikoje katika nchi zetu za Afrika Mashariki?
Katika mkutano uliofanyika Dakar, Senegal wiki iliyopita, ulikuwa huu mkutano umejumuisha wa maafisa wa afya na wataalamu wa afya kutoka mataifa 47 ya Afrika. Na walipokuwa pale, WHO ikatoa ripoti yake ikasema kwamba kuna matokeo chanya kwamba barani Afrika sasa hivi matarajio, wanasema wastani wa matarajio ya umri wa kuishi yameongezeka, na wametaja moja ya sababu kuu, wanasema kwamba fursa ya matibabu ya HIV na ukimwi imekuwa ni kubwa mno, alafu pia saratani. Lakini licha ya hayo, wanasema pia wamefanya juhudi, serikali hizi za Kiafrika zimefanya juhudi zaidi katika kampeni ile ya kuzuia na kudhibiti ugonjwa wa malaria, kwa sababu malaria nayo ilikuwa pia inachangia
watu kufariki.
Kwa hiyo wakasema hivi vitu vimesaidia. Lakini wanasema pia licha ya maendeleo haya, lakini serikali hizi za Kiafrika nazo zina wajibu. Kuna mambo mengine ambayo wanahitaji kuyafanya zaidi, hasa katika mfumo wa kiafya. Mifumo ya afya inatofautiana nchi na nchi. Na pia huduma za afya nazo zinatofautiana. Wamejaribu kuelezea vitu ambavyo vinahitaji kufanyika, kuenda mashambani, kuanzia kijijini kule. Pelekeni huduma hizi kwa wale watu wenye shida. Manake huko hakuna hospitali kubwa, hakuna wataalamu wengi wa afya, hakuna madaktari bingwa. Kwa hiyo sasa ni bora kuenda kuangalia magonjwa yale madogo madogo ambayo nayo pia huchangia. Ndio maana amesema hizi sababu zimesaidia sana.
Nilikuwa nimeuliza hali ikoje katika nchi zetu za Afrika Mashariki.
Afrika Mashariki kwa kweli hali ni nzuri. Ni nzuri kwa kusema kwamba unaona ukilinganisha na mwaka 2015. Kwa mfano labda wamezungumzia Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda
na Burundi.
Rwanda ndio inaongoza kwa sababu sasa hivi umri wa mtu kuishi nchini Rwanda umepanda mpaka miaka 67.6.
Ndiyo.
Ikifuatiwa na Kenya
67.3.
Tanzania inashika nafasi ya tatu kwa miaka 66. Alafu inakuja Burundi. Uganda ni ya mwisho kabisa.
Na unasema Burundi inakuja mbele ya Uganda.
Burundi ni miaka 58. Wakati Uganda ni miaka 57. Kwa hiyo wanasema unaona kwamba sasa hivi serikali za Afrika Mashariki zimeweka msukumo zaidi, sio tu katika masuala ya HIV na ukimwi na malaria, lakini wameangalia saratani, alafu wameangalia magonjwa mengine ambayo wanasema wao ni magonjwa ya kawaida ambayo yanawatatiza watu. Kwa mfano wanasema kifua kikuu. Kuna magonjwa ya kiharusi. Kwa hiyo haya magonjwa madogo madogo, au wanasema magonjwa ambayo zamani yalikuwa yanaonekana ukipata ugonjwa wa kiharusi ni manake basi wewe. Lakini sasa hivi unaona kwamba wanajitahidi zaidi, lakini wanachoshikilia kwamba wanasema bajeti za serikali hizi za afya ni kubwa, lakini utakuta 40% ya hizi bajeti zinaenda kwenye madawa, lakini kwenye kuboresha miundombinu ni kiwango kidogo sana wanachotumia. Kwa hiyo wamejaribu kuelezea, jaribuni kuongeza hichi kiwango, matokeo yatakuwa mazuri zaidi. Na sio kwamba matokeo mazuri, lakini na hii hali iliyopo sasa hivi itakuwa ni matokeo chanya ambayo ni endelevu, yanaendelea.
Mm-hmm.
Sio kwamba mtapanda juu alafu mtashuka baadaye.
Nchi kama Rwanda kuchukua nafasi ya kwanza katika ripoti ya WHO ambapo raia wake matarajio ya kuishi yako juu, alafu Uganda inachukua nafasi ya mwisho. Kuna maelezo yapi hapa?
Maelezo waliotoa wanasema Uganda kwanza zamani ilikuwa juu.
Mm-hmm.
Na Uganda wakati fulani kama unakumbuka walikuwa na tatizo la HIV na ukimwi, na walifanya kampeni kubwa na wakaenda vizuri sana. Lakini sasa katika miaka hii ya karibuni kuanzia 2014 hali hii imeanza kubadilika. Unaona kama vile watu wamejisahau. Kama unavyokumbuka hivi karibuni katika ripoti ambayo imetolewa na WHO tena, wakazungumzia swala la maambukizo ya HIV, wakasema endapo serikali zitakaa bila ya kuhakikisha kwamba sasa wanaendelea, wanaenda kule kwenye vijiji, wanaenda mashambani kujaribu kuwaelimisha watu athari za maambukizo ya HIV. HIV ifikapo mwaka 2020 itakuwa maambukizo yamekuwa makubwa. Kwa hiyo sasa unakuta kama vile Uganda kidogo imeterereka, ndio maana hii hali imekuwa, maana kuna vitu vingine. Na alafu kitu kingine nimesahau kusema kinachochangia ni ajali za barabarani. Wamesema ajali za barabarani nazo ziko katika yale 10 ambayo yanazungumziwa magonjwa ambayo yanachangia katika kupunguza kiwango matarajio cha kuishi. Ajali za barabarani pia zimo. Kwa hiyo wamejaribu kuelezea nini ambacho wanaweza kufanya. Lakini mkutano ambao ulifanyika Dakar, Senegal, wataalamu wa afya na wadau wa afya kutoka mataifa 47 ya Afrika wakasema sawa, tunaweza kufanya, lakini sisi tuna tatizo moja kubwa. Hatuna ufadhili, hatuna fedha. Hicho ndicho tunachohitaji. Tukipata ufadhili wa kutosha, tutaweza kuweza kuendeleza hii hali iliyopo na tukaboresha zaidi. Labda baada ya miaka 3 ijayo tukikutana tena, pengine hali itakuwa nzuri zaidi.
Hili swala la madaktari ambao wanahudumia wananchi, ripoti hii inaeleza kwamba kumekuwa na hali ambayo imeboreka au hali ni sababu kulikuwa na ripoti nyingi zinasema kwamba mfano wale madaktari ambao wanakwenda nje katika mataifa ya magharibi kusoma hawarejei nyumbani sababu hali ya maisha sio nzuri, mishahara sio mizuri. Ripoti hii kuna lolote imezungumzia kuhusu hali ya madaktari? Ni ile ile bado raia wana usumbufu wa kuweza kupata madaktari wale walio na karibu ya makazi yao, mambo kama hayo?
Ripoti hii haikuzungumzia hali ya madaktari na upatikanaji wa huduma huko vijijini, madaktari wako ngapi kwa kila mgonjwa. Lakini imezungumzia kutaka watu wale wataalamu wa afya pamoja na wanaharakati kumulika zaidi hasa maeneo ya vijijini. Wamezungumzia swala la uvutaji wa sigara na tumbaku. Wamezungumzia matumizi makubwa ya pombe. Wamesema huko maeneo ya mashambani na vijijini ndio yako juu. Lakini kitu kikubwa zaidi wamesema kuna mambo mawili makubwa, haya huwa mara nyingine yanasahaulika: lishe nzuri pamoja na kufanya mazoezi. Wamesema utamaduni wa baadhi ya Waafrika si kufanya mazoezi. Kwa hiyo washikilie katika kuelezea kwamba kuna umuhimu mazoezi. Haya sio kwamba kwa watu wazima tu, lakini matarajio haya yanamhusu mtoto ambaye anazaliwa leo. Yeye ndio anaangaliwa umri wake wa kuishi utafika miaka 66. Na ukitizama zaidi wanasema kwa wanawake na kwa bahati, kwa mfano tuseme Tanzania, mwanamume anakufa ametarajiwa kwamba ataishi kwa umri wa miaka 64. Lakini 62, lakini kwa mwanamke ni miaka 68. Lakini wamesema hii wamemwangalia mwanamke wa kijijini anafanya kazi nyingi zaidi. Kwa hiyo ni kama vile anafanya mazoezi, mwili wake unakuwa na afya siku zote. Sasa wamesema ujaribu kuelezea kwamba haili swala la mazoezi na lishe bora lisianze kwa watu wazima tu, kwamba mimi leo najisikia vibaya, basi mimi wiki ijayo nitaanza mazoezi. Hapana, mimi najisikia vibaya, anza na mazoezi na watoto pale majumbani, watoto mashuleni, lishe bora, kuelezea umuhimu wa lishe, kuelezea athari za uvutaji sigara, athari za tumbaku, athari za vitu vingi ambavyo viko katika jamii ambavyo vinakuwa vivutio saa nyingine, lakini vina athari zake mbaya ambavyo vinasaidia katika kupunguza umri wa mtu kuishi.
Kuhusu lishe bora, ripoti inazungumzia Waafrika, chakula ambacho wanatumia hiyo lishe yao ikweje?
Wanasema lishe bora ni ile ambayo inaeleweka, chakula ambacho kinalimwa mashambani, chakula ambacho kina virutubisho vyote vinavyotakiwa, sio kwamba unataka chakula manake ukiangalia tofauti ya watu walioko mjini na walioko mashambani ni tofauti ni kubwa, lakini saa nyingine labda utakuta mashambani mtu anafuga kuku lakini mayai anayauza. Mtu anafuga kuku hali mpaka ifike siku ya Idi. Kwa hiyo unakuta kuna hivyo vitu ambavyo mnajaribu kuhamasisha, mboga za majani, wengine labda wanaona hapana, au matunda. Ni vitu ambavyo unahitaji kumuelimisha mtu, na ukimuelimisha sio unamuelimisha mama au baba, lakini hata yule mtoto anayekwenda shule ya msingi unamwambia leo njoo tu na ndizi, hii ndizi ni nzuri kwa afya yako, lakini sasa umueleze hii ndizi inamsaidia vipi. Maanake huwezi kumwambia tu au mama amwambia hapana usichukue ndizi, ndizi utakula kesho, lakini mama akifahamu umuhimu wa ndizi atampa yule mtoto, badala ya kumpa mhogo wa kuchemsha atasema basi leo wewe kula na ndizi hii.
Kwa hiyo inaonekana chakula Afrika kipo, lakini kujua ni kile chakula ambacho kina faida ipi katika afya yetu ndio hatujui.
Na ndio kama nilivyosema, wanasema kuna hitaji elimu. Na elimu wanasema sio kwamba elimu ile kwamba unampa sijui mtaalamu wa afya elimu au unampa mwalimu elimu. Elimu iko kila pahali, hata kwenye wamesema kuna mikutano hii, mikusanyiko ya kijamii vijijini, watu wanakutana ni kuzungumza mazungumzo ya kawaida tu, kila mtu anasema hichi mimi ni kila nimeambiwa hichi kina faida, hichi kina faida, na kuna mwingine labda anajua zaidi ataelezea faida zake ni hizi. Kwa hiyo ile wanasema maneno yale na mazungumzo yanamsaidia mtu kufahamu kwamba hii kuna umuhimu fulani na hii ina athari fulani, kama walivyofanya kwenye nani, kwenye maambukizo ya HIV, wamepunguza maambukizo imesaidia. Kwa hiyo na hivi vitu vingine hali kadhalika navyo vitasaidia hivyo hivyo.
Kusema kwamba umri au matarajio ya kuishi Afrika ni miaka 66, lakini tukiangalia nchi kama vile Japani, China, unakutana watu wana miaka 75, 80, hata 90 na bado wangaliki na afya njema, wanakimbia, wanafanya mazoezi. Je, hii ripoti imezungumzia kwamba Afrika inaweza kufanya vizuri watu wakaishi umri mkubwa zaidi kuliko hata miaka 66 au
Afrika wanaweza kuishi vizuri zaidi? Maana ripoti imezungumzia nchi ya kwanza ambayo iko juu ni Algeria.
Miaka 74 ndio.
Lakini wakiendelea zaidi wakifanya yale ambayo wanatakiwa wafanye na ukielimisha watu, kwa hiyo umri ule utapanda. Nchi inayofuatia ni Tunisia. Hali kadhalika ni hivyo hivyo. Lakini wanachosema ni elimu.
Kuelimisha watu.
Elimu ndio muhimu. Bila ya elimu huwezi kudani, na elimu sio ya darasani, ni elimu hii ya kijamii. Unaenda wamezungumzia zaidi mashambani. Hawakuzungumzia maeneo ya mijini. Wala hawakuzungumzia kwenye mahospitali au kwenye vituo vya afya. Wamesema elimu mashambani na vijijini. Wamesisitiza zaidi. Kwa hiyo hiyo ndio muhimu. Algeria wanafanya vizuri.
Na jukumu kubwa ni la serikali, lakini vile vile
serikali na wadau wamezungumzia mashirika yasiyo ya kiserikali yanachangia, na kuna mashirika yasiyo ya kiserikali yanahusika na lishe bora, yanahusika na masuala ya HIV na ukimwi, yanahusika na masuala ya malaria, kwa sababu mashirika ya kiserikali yako mengi, yasiyo ya kiserikali yako mengi kwa shughuli tofauti, na zote hizi zinahusisha matarajio ya wastani wa kuishi kwa binadamu.
Ndio. Labda swali la mwisho, kuna pendekezo lolote limetolewa kuhusu serikali kuongeza bajeti kwenye sekta ya afya?
Hilo wamelalamika sana. WHO imesema bwana, serikali bajeti yenu ni kubwa ya kwenye sekta ya afya, lakini asilimia 40 inaenda kwenye kununua madawa pamoja na vitu vingine. Asilimia chache sana unampa mfanyakazi wa, inaenda kwa mfanyakazi wa afya pamoja na miundombinu. Na hivi vitu viwili vya mfanyakazi na miundombinu vinaenda pamoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu mfanyakazi wa afya kama hana hela
atakwenda wapi? Wanaposema miundombinu wanasema,
wanasema kama vitu, vituo vya afya, clinic hizi wanaita mobile clinics. Ambazo zinaweza kufika kote maeneo ya vijijini kujaribu kuwasaidia watu.
Shukrani sana Riyami, Adija Riyami, kwa kuweza kutueleza mengi sana kuhusu ripoti hii ya WHO. Ni washukuru wote ambao waweza kufuata kipindi kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, na mshukuru pia producer wetu Saida Hamdun, na wageni nikiwatakia usiku ulio na utulivu na usalama.